Imbila nsuma iya lembele Luka, chipandwa cha lenga ikumi. Nomba panu maya ififintu, shikuru aso ntele na bambi ama kumi chine rubali. Noku batuma babili babili, baye mutangizia kumushu onse, nempanga yonse, uko alaswa aye umwine. Kabili atire kulibene.
Ukulobolola kwena na kukula, lelu haba bonfi na haba chepa. Eicho lombeni umwine ukulobolola, ukuti atume haba bonfi kukulobolola kwakwe. Kabiyeni, moneni nde mutumakwati vana vampanga, abaya mukati kamimbulu. Mwisenda mbukuli, nangu nitumba, nangu nindiato. Kabili mwiposha muntu nangu umo mwishila. Na munga ndamonse umo mukengila, mubale mutile. Umutende ube muli inonganda. Nga mwavamo umwana wa mutende. Umutende wenu ukeka la pali wene. Nga tamuli nishi ukawele la kulimwe. Na muli ilianganda emo muikale. Mule ilia no kunwa ifyo vamupa. Pantu umu bonfi awa amine chilambu chakwe. Mwila kukila munganda nenganda. Kabili lyonse elyo mwayingira mumushi na abantu bamusekelela. Lieni ifyo vamutekela. Posheni na abalwele abali mumushi. Kabili mutile kulivene. Ubufumu bwa kwalesa na abupalama kulimwe. Lelo ilio lyonse mwayingira mumushi na abantu tabamusekelele. Pakufuma mumisebo yauko mutile. No luku ngulwa mumushi wenu. Ulukamba tile kumakasa Yesu. Tule mufutila luvente kulimwe. Lelo ishi venichi. Ubufumu bwa kwalesa na abupalama. Nde mweva nati. Muli bulya bushiku. Chikaba efi lya kusodomu. Ukuchila kuli ulia mushi. Kalanda kuliwe we Korasini. Kalanda kuliwe we Bethsaida. Icho ifya amake ifya chitilwe muli imwe. Afichitwa Muturi na Sidon. Ngavala pile kale. No kuika la munsa munemito. Kuturi na Sidon. Kukaba efilia. Mubupingushi ukuchila kuli imwe. Na iwe weka pena humu. Ushoka sansa vikuwa na kumulu. Ukatente mukila kumbo. Ule umfwa imwe, nishale umfwa ine. Ule kana imwe, nishale kana ine. No ule kana ine, nishale kano wantu mine.
Kabili aba ama kumichine lubali, babu eleno kusekelela abati.
Mwe shikulu, ifiwana fiofila tunakila muishi na lienu.
Awe ati ile kulibene.
Na mwene satana alepo na mumulu kwa tininkuwa. Mweneni ni mupamaka ya kunyanta pansoka na bakali ngongo. Na pamaka yonse aya muluani. Kavili takuli ichinga mchita akavina kalia. Lelo muisamu amuli ichi. Ichi akuti imipashi ile munakila. Lelo samweni icho amashina yenu na aya lembwa mumulu.
Muli ilianshita, aya angire mumpashu wa mushirono kutira.
Nde mutashisha mwe tata, umwine wa mulu na panonse. Ijo mwafishile fikuba amano na aba mchetekanya. No kufisoko lwela kuba cheche. Eya tata, icho efe chali icha kubeke luamo umenso yenu. Fionse fya pelwa kuline kuli tata. Kabili, takuli uwaishi wa mwana ifyo aba kano tata. Nangu uwaishi wa tata ifyo aba kano mwana. Noyo umwana afuayo kumusoko lwela.
Era paku pilibu kila kubasambi ati ile kumbali.
Yali shuka menso aya monefyo mule mwana. Pantu nde mweva nati vaka sise mavengi nesha mfumu. Vafu ailo kumonefyo mule mwana. Lelo tabafi mwene. No kumfwefyo mle umfwa, lero tabafyo mfwile.
Kabili moneni, uwa malango umo, ali imine, ala mwesha ati.
Mweka sambilishia, nchitesha ni ukuti mpiano mweo wa muya ya ya.
Nao atire kuliwene.
Mumalango mwalembwa chinshi, ubelenga monshi.
Nao ali aswike ati,
ulete mwasokulu lesa obe, kumutima obe onse, nomwe obe onse, na maka yobe onse, na mano yobe onse, ulete mwano mubiyo nga we mwine.
Yesu atire kuli wene.
Walungi kukwa asuka, chitefyo, no kubano mweo.
Nao pakufuwa kuirunga mikira, atire kuli Yesu.
Ngomu nandi nani?
Yesu ali aswike ati.
Umuntu mo, afu mine ku Yerusalemu, alete ntemukila ku Yeriko. Awi lile na mufipondo, no kushingwa. Ili ofia mfula, no kumupumempumo. Fia afu minepo, no kumushe mpondo. Awe chali nkuma, shima pepo umo, alete ntemukila munshila ilia. Na paku mumona, alambile lubali lubie. Awe no mwina lebi ife fine. Paku fika paliana okumu mwona, alambile lubali lubie. Lelo mwina Samaria umo, uwa apaluendo, afikili oko ali. Kabiliri amu mwene, ae ketwe nkumbu. Awe ae lepo, haka kilepa filosofi akwe, no kuiti lapo, ama futano mwangashi. Elio amu teka pachitekwa chakwe chine. Amu tuwele kunganda umulala aveni. No kumutensha. Kabili ulu chelo afu mienda lama shibili. Ashpela kulishibweni. No kutila ule mutensha. Necho kaposa ukuchilamo. Inenka kubwesesha pakubwela kwandi. Uleti nani uamuli ababatatu. Abo mubie. Wawa wile mufipondo.
Awe wene atire.
Uwa mubele loluse.
Yesu atire kuli wene.
Kabie, ule chitefyo fine na iwe.
Awe ilio balea mluendo luwabo. Wene aingile mumushumo. Nomu anakashumo. Ishinali akwe ni Marita. Amu sekerele kumuakwe. Nao alinenka shimbie. Iitwa Maria. Nao aikala kumakasa ya kwa shukuru, ala umfuechebo chakwe. Lero Marita, ala atabataba, kukupiungira ukuingi. Awe aile kuli wene ati.
Mwa shukuru, ushata musaka meno kutimunina ne andekela ukupiunga neka. Eicho mwewe ukuti anja fweku.
Lero shukuru, ali mwaswike ati.
Marita, Marita, wasa kamikwa no kupamfi wa kufintu ifingi. Chimofie chafu haikwa. Pantu Maria, nasa lomulu mbo usuma. Usha akapokwe kuliwene.